Për Maqedonas, qëndron për kufizimi shtetas Maqedonas, ndërsa për Shqiptarët, shtetas të Republikës së Maqedonisë. Por edhe ky për kufizim pritet të ndryshoj me nisjen e zbatimit të marrëveshjes me Greqinë, që parashë zëvendësimin e emrit Maqedoni me Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Myanmar, i njohur edhe si Birmani, kanë vazhduar protestat kundër gruvështetit pavarësisht forcave të shtuara policore në rrugët e qyteteve. Ushtria i ka kërcënuar me 20 vjet burgim personat që marrin pjesë në protesta, ndërkohë vendet perëndimore kanë bërë thirrje forcave të sigurisë të përmbahen nga dhuna kundër demonstruesve dhe civilëve të cilët protestojnë kundër përmbysjes së qeverisë së tyre legjitime. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Në Myanmar apo Birmani, grupet vogla të protestuesve kanë filluar të mblidhen pavarësisht se në rrugët e qyteteve janë prezente automjetet e blinduara të forcave të sigurisë. Mijëra punëtorë me 15 shkurtë mblodhen në Mandalay, qyteti i dytë më i madh i vendit, duke kënduar dhe mbajtur pankarta në cilët shkruante "Lironi udhëheci tan". Në qytetin më të populluar të vendit, Yangon, u raportua për një pranim më të vogël të protestuesve, kryesisht për shkak të kufizimeve në internet dhe pranisë ushtarake. Prania shtuar ushtarake ka dhënë sinjale se mund vazhdoj goditja ndaj kundërshtarëve të gruvështetit që ndodhi me një shkurt. Gjatë 10 ditëve të fundit, qindra mijëra njerëz kanë marrë pjesë në protesta duke kërkuar rikthimin e një qeverie civile. Ata gjithashtu kërkojnë që liderët e tyre të zgjedhur të lirohen nga paraburgimi. Të hënën përfaqësuesit ligjor të udhëhecës Aung San Suu Kyi thanë se ajo do të ndalohet edhe për 2 ditë tjera. Ndalimi i saj pritej të përfundonte me 14 shkurt. Ajo u ndalua nën akuzat e importimit të paligjshëm të 6 radiolidhjeve. Partia saj fitoi zgjedhjet në nëntorin e vitit kaluar, por ushtria pretendoi se ka pasur mashtrim të votuesve, prandaj e bëri gruvështetin. Gruvështeti zemroi as shumë banorët e Myanmarit duke shkaktuar protestat më të mëdha në këtë vend në më shumë se një dekadë. Me 14 shkurt, autoritetet urdhëruan një ndërprerje të plotë të internetit. Përmes një deklarate të përbashkët, ambasadat e vendeve perëndimore u bën thirrje forcave të sigurisë të përmbahen nga dhuna kundër demonstruesve dhe civilëve, të cilët protestojnë për përmbysjen e qeverisë së tyre legjitime. Më 12 shkurt, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një urdhër ekzekutiv për vendosjen e sanksioneve kundër udhëhecësve të puçit ushtarak në Myanmar. Sanksionet godasin 10 individ dhe përfshirë ushtruesin e detyrës së presidentit dhe 3 kompani. Hapat u ndërmorën edhe për të bllokuar çasjen e ushtrisë në 1 miliard dollar fonde të qeverisë së Myanmarit që mbahen në SBA.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë tha të hënën se në 24 orët e fundit ka konfirmuar 178 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Rastet e reja rezultojnë nga testimi 2040 mostrave, thuhet në njoftim. Sipas IKSHPK-s, viktima është regjistruar në komunën e Prishtinës. Me këto shifra, numri i përgjithshëm të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 64519. Ndërsa i viktimave në 1545. Në total janë shëruar 56028 pacientë, 267 prej tyre në 24 orë të fundit. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 6946. Më 19 shkurt udhëhecit e G7-s do të takojnë për diskutuar për pandeminë e koronavirusit deri me këmbjen e ekonomisë botërore, njoftoi shtëpia Bardh. Kjo do të jetë hera e parë që presidenti amerikan Joe Biden do takohet me liderët e grupit të vendeve më të fuqishme të botës. Ai e mori detyrën e presidentit më 20 janar. Presidenti Biden do të fokusohet në vërejtjet e tij në lidhje me prodhimin dhe shpërndarjen e vaksinave në nivel global, thë shtëpia e Bardh. Mikritës i takimi do tjetë kryeministri britanik Boris Johnson ka njoftuar zyra ati, duke thënë se temë kryesore do tjetë shpërndarja e barabartë e vaksinave në botë. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë më herët se një politikë une para ndaj vaksinave nga ana vendeve të pasura mund të lërë vendet e varfra në rrezik të mungesës e vaksinave. Sipas OBSH-s, kjo politikë mund të mundësoj përhapjen e koronavirusit. Kryeministri Johnson gjithashtu do të bëjë thirrje që vendet e G7-s të punojnë për një çasje globale ndaj pandemive. G7-a përbëhet nga Britania e Madhe, Gjermania, Kanadaja, Franca, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara. Në fund të vitit të kaluar, autoritetet amerikane njoftuan se një sulm kibernetik ishte shënjestruar institucionet të rëndësishme të vendit dhe për këtë u fajsuar Rusia. Departamenti për siguri kombëtare, Departamenti i Thesarit dhe ai tregtisë së SBA-s ishin në mesin e të prekurve nga sulmi, raportuan atë botë mediat, të cilat cituan zyrtar të paidentifikuar që kishin njohuri për këtë sulm kibernetik. Presidenti i kompanisë Microsoft, Brad Smith, tha se ky ndoshta është sulmi më i madh dhe më i përsosur kibernetik që ka ndodhur në botë ndonjëherë. Ne e pyetëm veten se sa inxhinier kanë punuar për këto sulme, pasi analizuam gjithçka që pam në Microsoft, tha Smith. Erdhëm në përfundimin se mund të kenë qenë më shumë se 1000 persona, thaj në programin 60 Minutes. Një gjykatë turke ka dënuar aktivistën e të drejtave të njerëzit Eren Keskin me 6 vjet burgim nën akuzat e antarësimit në një organizatë terroriste. Keskin është një nga avokatet më të njohura të drejtave të njerëzit në Turqi. Ajo shkroi në rrjetin social Twitter se shumë herë ka qenë akuzuar për pikpamjet e saj politike, por asnjëherë nuk është dënuar për antarësim në një grup terrorist. Milena Bojumi nga Amnesty International e quajti vendimin një padrejtësi të tmerrshme. Erin Keskin është një avokate të drejtave të njerëzit që flet kundër padrejtësisë. Ajo i ka kushtuar jetën e saj mbrojtjes së grave të burgosurve dhe ka luftuar për drejtësi, shkroi Bëjun në rrjetin social Twitter. Keskin ka qenë në krye redaktore nderje së përditshmës pro-kurde Ozgur Gundem. Kjo gazetë u ndalua pas grush shtetit të dështuar ushtarak në 2016. Në Katalonjë është parashikuar se partitë separatiste do të fitojnë në shumicën e ulseve në parlamentin rajonal, duke rritur tensionet në lidhje me aspiratat e pavarësisë së rajonit spanjoll me mbi 99% të votave të numëruara. Separatistët fituan 50.9% të votave, bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të 14 shkurtit. Zyrtarët thanë se grupet separatiste janë në rrugë të mirë për të fituar midis 73 deri në 80 vende në parlamentin rajonal në Barcelonë. Në mandatin e kaluar të legislaturës, ato kishin 68 vende në parlamentin me 135 vende. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuat së ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.